Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu ir-rakkont ir-reċtat id-dar taħdejn l-adira. Klemu allura ir-rakkont u mużika u effetti sonori huma essenzjali fil-binja ta' dan ir-rakkont ir-reċtat.
Ambjent idilliku ta' bosk u adira. Wi il-protagonista, id-dar, li l-kittib nixilu jixtri minant waħda sinjorina, Megi, mhux aktar żgħira bħal wara kollox. Kien ra dik id-dar l-ewwel darba meta ħareġ ġurnata ma' sħabu tal-scouts. Waqaf ħares lejha bħal kieku kien qed jara dar tal-ħrejjef jew tal-ballati. Ma' rab leħen goff u libsa goff, donna stramba f'dak l-ambjent idilliku kien ċietu minn hemm bla ma ridet tgħidlu li ma' mogħdija kellu jaqbad lej Damsel Point fejn kienu sejrin sħabu. Imma binta tal-età tiegħu kienet uritu li ma' triq kellu jaqbad.
Kellu jaqra f'avviżi klassifikati li dik id-dar kienet għall-bejħ. Tħabat mhux ftit biex irnexxilu jixtriha, għax Megi dik it-tifla issa kbira li kien raħdejn id-dar kienet ta' sikwiet tbiddel l-idea. Trid biegħha biex tmur tinġabar f'dar tal-mistrieħ għax ma kienitx aktar ta' waħda u mbagħad jerġa' jibdlilha. Fl-aħħar irnexxilu jidħol f'dik id-dar wara li Megi McKenny kienet għamlitlu xi kundizzjonijiet.
Kien ma riżura fejn kienet inġabret. Saba mibdula kollox fuq tagħha u ftit stramba xorta imma donna f'dik id-dar tal-mistrieħ kienet drat. Imma uritu x-xewqa li xi darba jiġi għalija u joħodha fid-dar li kellha biex terġa' tqanqa lill-memorji.
Campus FM jippreżenta
id-dar taħdejn l-adira.
Kitba ta' George Peresso.
It-tieni episodju.
Kien qed jistenna li Megi ċempillu bla dewmien u tagħtih ġurnata meta kellha tiġi tqatta' nofs tan-nhar f'dik id-dar. Mhux li ddispjaċih laqilha iva, imma it-tama li dik kellha tkun l-ewwel u l-aħħar darba. Minkejja li qabel iffirmaw li kuntratt kienet talbitu biex tħalli xi affarijiet tagħha hemm. Imma fehm dik il-ħerqa tagħha li terġa' tara d-dar u għalhekk għaliva mill-ewwel bla ma ħasibha darbtejn. Kien bridem ġentili aktar xta waħdu jħobb iqassam ħinu kif jaqbillu, imma dik it-talba ta' dik il-mara ħaseb ma kien jitsab fix kellu wisq. Fuq kollox, bħala kittib, l-istudju tal-karattri għalih kien aktar minn passatemp u Megi kien fija karattru. It-telefonata tagħha ftit jien biss wara u l-mistoqsija bl-istedina l-esta tajjeb jekk niġi għadha ma ħallitux iħammem wisq aktar u l-għada mara liha. Saba l-esta tistenni fis-salott. Ħelqana isa tifla tal-kulleġġ sejra ma tal-familja wara xhur mi kienet ilha nieqsa mid-dar. Kif daħlet wara li telet bħeffa l-erba tarġijiet ta' qudiem il-bib, waqfet fl-intrata. Ħadet nifs twil u ħarsit madwara, u daret dawra mad-dar. Ħarġet tittawal fit-tul l-adira kalma, ma qalet l-ebda kelma li f'meta ħadu ftitte.
Isni qatt ma ħallejta, u jkolli nammetti li qed tieħu ħsiba u ma qallibx wisq. Ekk għall-inqas inserraħ il-kuxjenza.
Inti ma ħallejtix b'kapriċċ?
Le, xejn affattu. Ma kontx aktar ta' waħdi. Il-pressjoni baxxa kienet qed tistordini ta' sikwitu jiena mhux li tajt imdorrija nibla l-pilloli. L-aktar inħejġi ftit mistura bil-ħaxix u l-fjuri tal-bosk imma mhux li kienu qed jaħdmu fuqi. Kien it-tabib Campbell li suġġeri li nidħol f'xi dar fejn setgħu jieħdu ħsiebi. Veru li stajt ma biħejtix u kont niġi hawn xi darba fil, imma dar mitluqa titilqek. Ekk għall-inqas naf li qed tuħsibha inti. Bil-ħaq, irrid nifraħlek għat-te. مش بħal ma namlu jien ma bil-wisq itjeb minn dak li jħejju fid-dar tal-mistrieħ.
Ħadu t-te u daħlet fil-kamra fej kienet ħallit xi ħwejjeġ tagħha. Ħarġet imbidla għalsiet tal-korderoj oħxon u gof, ġamper qadim berritta ċċangjata u par żarbun tqil tal-baff.
Aw musa noqgħod bil-biss li ġejt bihom qisni xi modella ta' Pariġi, ma jmorrux. Imxi morru nagħmlu dawra fil-bosk, issa żmien il-frawli. Nurik irqajja li naf bihom jien biss u tara xi ħlewwa ta' frawli u nurik li ma faqqih u tajjeb għall-ikel.
Kella pass ħafifi u timxi fil-modijiet li hu kien għadu ma skopriex. Imlew żewġ vażetti bil-frawli u qataw xi ftit faqqih.
Jien u ommi sa kemm kienet għadha tiflaħ konna nqattaw sigħat f'dawn l-inħawi u dejjem iġġor magħha li x'kubetta.
Kienet tħobb il-kaċċa?
U le int ukoll l-annimali li twildu liberi għalija kellhom jibqgħu liberi fl-ambjent tagħhom. Ħalli toqtol li trabbiji, kienet tieħu li x'kubetta magħha mhux dejjem ikkargata, ikolli nammetti, biex f'każ li jitfaċċa missieri kienet tajti, kienet timleħ biċ-ċomp. Ma nafx li l-min insomma ridet tikkonvinċi jekkux lila innifisha jew lili, imma insomma dik storja oħra. Ejja nidħlu, il-bosk fetaħ li l-appetit.
Kellu kollox imħejji għalik li ħafifa, salamun frisk, biftit patata u ħaxix mollija. Zitt magħhom ftit ħwawar u faqih li kienu qataw mill-boss. Kien hemm rieħa tfuħ fid-dar.
Tajba tassew, friska.
U niżlet tazza sajda.
Naħseb għadek tgħodhom fuq missieri.
Dawn affarijiet privati tiegħek.
Tarax, kitti bħalek mhux se titikel bil-kurzita.
Tħossukx obbligat imma.
Missieri ħallina meta jien bil-kemm kelli sitt snin. Missieri kien iħobb il-kaċċa l-aktar ta' tjur akwatiċi, kien iħobb il-beraħ. Fil-bosk kien jgħid iħossu magħluq, kien jinżel ta' sikwit f'pap fir-raħal u kien jiġi mlaħlaħ sew.
Forsi jkun violenti?
Le, iblaħ. Dak li kien isir, iblaħ simpatiku. Ommi tgħidli u jien somma xi ħaġa niftakar ukoll li kien ikun nervuż, jgħajjat u saħansitra violenti magħha meta kien ikun sajjem mix-xorb. Aw ma kinix tħallih jiskerta, ma kif jisker kien jinbidel. Wiċċu kien jitlef dik labusija li twerwrek, mhux darba tnej kien joħodni fuq irkubtej u jkantali jew jgħidli xi storja. U jħok li wiċċi ma wiċċu bleħja ta' ġima. U hommi jerħila tirrabja miegħu. Ħallija li dik it-tifla se timlija reħa ta' wiski u tabak. Saħan sitra kienet tajlu. Mur ikkaċċja, mur ħdejn il-baħar tiegħek u ibqa' hemm. Il-baħar kien iħobbu. U aktar ma kien ikun imqalleb aktar kien jiġbdu. Kien iħobbi mura l-kaċċa tas-sul, ta' fint dak it-tajr qisu wiedz selvaġġ. Kien mura leħ fuq is-sies u kien iħobb jixxabbat mas-sies għall-bejt tagħhom. Ma nafx kien jagħmel bihom għax ommi żgur ma kinitx issajjarhom. U ma ġiex lura. L-ajdud kienu li waqam minn mal-blatoli u ġarru l-mewċ. Ma darba wieħed ħabib tiegħu fes-fes f'idnejn ommi li missieri kien telaq ma' vappuret tas-sajt Norveġiż u alla m'għamlu.
La dubju ħajjitkom inbidlet.
Ħafna wkoll. Għall-ommi mod u għalija mod ieħor. Ommi kollox ma kollox għalkemm kienet dejjem tħobb tinġabaraw fid-dar, fil-bosku ħdejla dira, imma kella li llum insejħilha il-ħajja soċjali tagħha. X'laqa' mal-ħbieb, jieħdu te u sandwiches u kejkiet flimkien, u ġieli anke ġewwa hawn ixorbu te, jilabu l-karti, hekk jitbaxxew bid-dera. Imma mbagħad nbidlet bħal erba' fost il-ġimgħa. Ma ridet taf b'xejn u bħadd u ftit minn sħaba li ġew iżuruha ħorijiethom li ma kellix magħhom. Somma nistgħu ngħidu niqfilna hawn. Ommi kienet tgħidli li beżet li xi darba missieri kien ifettu li joħlom bina u jerġa' lura. Għalhekk kull raġel imqar tifel li kien jersaq lejn id-dar kienet tilqgħu bliex kubetta f'ida.
Kif għamlet lili meta intlift mal-iskouts?
Taf li għadni niftakar, min kellu jgħidli.
U lilek kif affettwatek?
Lili? Naħseb sar il-ħin ta' twassalni lura.
U jwassal lura ma fetħiġ fomma. Donna kienet qed terġa' dbati tinfata' mid-dar. U ma jafx kif kważi ħarġitlu għalilha li meta trid terġa' tiġi. U għajnejha xelu. Lura d-dar b'dak is-skiet jistennieh seħet lilu nnifsu bit-bissima ċinika li għalilha hekk. Dik kienet se teħdu fil-kelma. U hekk kien, kienet fil-prudenti, ċemplitlu wara 15 biex imur għalija.
Taffali xinħob, anzi, inħosni fidmi li nerġa' niġi hawn?
Biex tara d-dar, l-ambjent, il-boss, kulla dira. Ix-xom ir-riħa ta' dawl inħawi.
Le, mhux għalhekk biss.
Mela?
Biex inżur l-ommi. U dmir tiegħi.
Ommok. Ommok ilha mejta.
5 snin.
Fimt, tħoss l-ispirtu tagħha f'din id-dar.
Mhux hekk biss. Ommi mitfuna hawn.
Hawn? Fejn? Fil-ġnien?
Kullimkien, fid-dar, fil-ġnien, fil-bosk, fladira.
Forsi qed nifhem.
Ommi ridet li wara mewta ma nitfinix fil-ħamrija, imma naħraq ġisima u nxerret l-irmit tagħha ma kullimkien. U hekk għamilt, mad-dar, fil-ġnien, fil-bosk, mas-siġar, fladira.
Dak ir-rakkont konċis u maħtuf ħażtu minkejja li kien imdorri jikteb stejjer tal-misteri, jisom miksija ċpar kif spiss kien jiksir għadira. Dik id-darba ma komplitx tejblu fuqha u fuq omma, imma fi żjara oħra, issa sab li ma kienx jistejder għalih, qabdita fuq omma. Deret imħasba.
Ommi kienet ħobbu wisqgħu, imbagħad ladira kienet qatt tasija tħares leha bħal donna tistenna li xi dragun leġġendarju se jtawwar rasu mill-qiegħ. Imma min jafx kienet tistenna. Imma mbagħad l-ilma tal-ladira kienet tistkerħu. Fis-sajf għajt li l-ewwel ħaġa qabel tlesitte kienet toħroġ tittawwa l-ladira. Imma meta mardet kelli nġorri l-assodda fil-kamra minn fejn kienet tista' tara l-ladira.
Kienet bħala xi ħaġa sagra la din l-ladira għaliha?
Sagra qed. Ma mhux l-ladira biss, imma wkoll id-dar u l-ħamrija u x-xtili u l-ħaxix u s-siġar tal-qrib, anki jekk ma kinux eżatt fil-proprjetà tagħha. Għalhekk inħossni ftit sobina u mdejqa.
Imma mdejqa biex?
Li kellim bih id-dar.
Qed tgħidha inti stess, Maggie, kellek tbih id-dar.
Imma ommi ġallitni l-weda, ikolli najt naħlef li qattu qatt ma nbih id-dar anki jekk niġi jgħid waħda qudiem u l-oħra wara.
Ħa nitkellem xi sinjorina Maggie. Qed titfali xi botta li trid terġa' tieħu lura din id-dar?
Le, il-ftehim sar, imma f'ġieħ is-sema. Tifhem li kultant jaqbadni dwejja li ksirt il-kelma li tajt lill-ommi?
Nifhem mela le. Imma ftehim bħal dan mhux ikkorroborat quddiem notar wara l-mew ta' ommok ma jorboċċ. Il-wediet isiru bejn il-ħajjin.
Hekk taħseb, u għax tajt jekk ngħid kultant li lin-nifsi biex bħallek ikun taf fil-ħtija?
U barra minn hekk kien it-tabib li qalk biex tinġabar f'dar tal-mistrieħ fejn jieħdu ħsiebek.
Hija veru, ma qalliex biex inbieħħa, jiena stajt ma biħħejtiex.
U kienet taqgħet titmermer mikawla mit-temp u l-ilma u r-rax tal-ħadira.
Ija, hekku. Iva, id-djar qegħdin biex jgħixu n-nies fihom.
Ħabat se jibda jitħassib li Maggie kienet se tibda tiġi aktar ta' sikwit u tħarbatlu l-orarju tiegħu. Għalhekk darb'oħra meta ċemplitlu qaltlu li tixtieq tiġi, ġabilha bi kbira għalilha li kellu x'jagħmel, rid tilesti xi kidba kellu jitlaq minn hemm għal xi jiem. Hi instemet diżappuntata u offiża imnikta. U forsi nanqas hemm li tu. U ċemplitlu xi drabi oħra u fl-aħħar kellu jgħidilha iva. Ammetta li dik il-mara kienet qed tinteressa bl-istejjer li kienet tirrakkuntalu kull darba li kienet tiġi hemm u kienet qed anqal fih aktar il-ħeġġa tal-kidba. Dik id-darba deret imħawda, isha moħħha ma kienx hemm, ftit klim. ħadu s-soltu te, ħarġu dawra fil-bosk. Kilu s-soltu salamun, imma klib mill-inqas. Kien kważi wasal il-ħin biex iwassala li qabda diskursata maqtuha fuqha u fuq omma.
Ma ngħidx li ma ħabbejtix.
Lil ommok.
Mela, imma kienet jibsa miegħi minn meta kont żgħira l-aktar wara li missieri telaq u għalla m'għamlu. Kienet tożni daqs li kieku kien se jiġili xi ħaġa. Attenta fuqi, u meta bdejt nitfarfar ftit u sħabi kienu joħorġu jiddevertu, lili kienet taqla li f'wiedi biex forsi xi darba noħroġ ma' sħabi. Imbagħad fejjed l-urġiel ġuventur, rħila twiddibni. M'għandekx xi tridhom, pezza waħda u jintnu kollha. Trid jiġri bħal maġra li jien missierek, nirraxxja ta' nikomplu jiffuxnaw fih jekk miet, u jekk għadu ħaj nirra jixraq fi grok wiskir ħis.
Qed tgħidli li trabbejt magħluq hawn.
Eżatt, id-dinja tiegħi din id-dar, la dira u l-bosk. U minkejja li jien ukoll ħassejt ix-xewqa li nitħaddam minn xi ġuvni, għaddejt ħajti frustrata, nagħmel li kienet tgħidli ommi. U tandrajtek li bil-kemm meta mietet ma kelli l-kuraġġ noħroġ ngawdi ftit. Ġieli biex niftehmu ma bdejt ninnota li kif imisni raġel, kont bħal nitrijex biex ma ngħidx nitqażu, speċjalment jekk ikollu riħata tabakku whisky. Meta kont nidħol id-dar bħal donni kont nisma' lill-ommi toħodha miegħi u tajjarni aħba tal-ħwienet.
Minkejja li żgħira żgħira m'għadekx, imma tneħħi din l-imbirka ta' pressjoni miġnuna intadek fl-aħjar tiegħek. Ikkolli nammetti li sbuħija li rajtlek meta rajtek l-ewwel darba ta' xejn ta' tifla għadha fuqek.
Hekk taħseb.
Deret li ma kellix ftit tinġabar lura fid-dar tal-mistrieħ. U ġibdilha l-attenzjoni li kien qed isir il-ħin. U ma tax kasu. Beda jissuspetta li ridet tibqa' hemm. U hekk kien. Talbitu b'ċerta edukazzjoni ta' tifla żgħira li trid torqod ant in-nanna.
Nassigurak li mhux sent elfek kemm nerġa' nħoss l-effett tal-lejl f'din id-dar.
U ċeda. Reġgħet kisbet il-burdata tajba li kien ikollha kull darba li kienet qatta ftit sija tgħandu. Ħiet xi ħaġa tal-ikel hi. U qabel inġabru għall-irqad lestit l-umma ktir kif kienet taf tagħmel hi. Offrilha torqod fil-kamra l-kbira u jorqod f'kamra iżgħar fejn drabi kien jimtet wara nofsinhar. U ma setax jorqod. Iwis inqas. Għamet xi drabi. Daqqat it-tawal lejn la dira u daqqat ifu maqter. Il-lejl kien daħal sew, meta semma ħassej jaħlu ħdejn il-bib tal-kamra, bleħen kważi infesfes.
William, William, riqet?
Le, għallin għasissa.
Skużani, għamilt ftit te, qed forsi trid ftit int ukoll.
La qont, kieu bekk il-ħsejjes ta' bil-lejl donnhom ma jridux ħalluni norqod.
Lili wkoll, x'ħoss għandhom il-lejla?
F'dawk il-ħinijiet tal-lejl ma kien jistema xejn li fit-tidwiri tal-kuċċarini mal-mag u l-ħsejjes u n-nifsijiet tal-bosk kulla dira. Damu ftitek. Kisret iskti.
Lele, għadni tal-fema li kelli raġun jen.
Fuq ix?
Fuq lajbin ta' missieri. Missieri kien iħobni wis, anzi jizzejjed skont ommi, anki jekk bil-mod gof tiegħu. Ma kienx jasal biex jitlaq bla slim u bla klim fuq vaporetta s-sajt Norveġiż, kif qal xi ħadd lill-ommi, insomma jew kif qalet l-qalula.
Jew forsi waqa' missies waqt li kien jixxabbad għall-bejt it-tassur.
Kienet tkun storja ta' min jemmena kieku l-lejl ta' qabel ma ġarax xi ħaġa li lili ħawditni. Minkejja l bil-kemm kelli sitt snin jew aħjar ħawditni għax bil-kemm kelli sitt snin.
Il-lejl daħal sewwa Maggie.
Issa qbadt ir-ritmu u tlift in-nas U intu kol tidher li marlek in-nas? Dan rakkont fi żgur jinteressak, imma ma rridx li xi darba tirrakkuntah f'xi waħda mill-istejjer tiegħek, fimt?
Qed tibbixni. Ma tafx kemm rakkont inebbaħ rakkont ieħor f'awtur?
Issa qed sew. Inebbaħ. Nebħ kull marrit natik imbagħad tbiet mir-rakkont oriġinali u sib wieħed tiegħek. Imma mhux kelma b'kelma li se ngħidlek jien.
Waqfet għal-ftit, iskiet u koll kien parti mir-ritmu tagħha i u tir-rakkonta.
Kont ħalt nistriħ kmieni wara li ommi rejqitni ħafif u ħadit li temperatura tad-deni. Kelli xift id-deni. I kella laqgħa tal-kumitat ma' sħaba. Qalet lill-missieri li ma kellix id-dum sa dan it-tant juhu ħsiebi. Missieri kellu nervi fuqu. Forsi għax ma setax joħroġ hu sal-pub jixrob ma' sħabu. Ġi xi darba tnej fil-kamra tiegħi miex hawnla b'daw il-batut. Ixarrab li ftit moħħi, imbagħad jgħidli biex norqod. U jien ma stajx norqod. Forsi d-deni kien qed jagħmilni skomda. Il-ftit rieħ li kien hemm barra jħaxwex bejn is-siġar għoljien u ċ-ċalliq tal-mewx tal-għadira, rrid inħossom aktar qawwijin milli fil-fatt forsi kienu. Hekk qalli missieri meta għidlu li rriħu l-mewġ kienu qed ibeżżawni. Iżda mbagħad tħeddilt. U għajni marret bija. Iżda fhem minnhom. Dak ir-rieħu dawk il-ħsejjes daħlu fil-ħolm tiegħi. Saru waħx. Forsi bdejt nokrob għax missieri ġie jiġri ħdejja. Ħadni f'diraj u ħafasni miegħu. U bi kliem li għall-ewwel darba ħassejtu jwennisni qalli biex ma nibżax u kompli jannaqni miegħu. Niftakar li wiċċi kien skomdu mal-bokla kiesħa taċ-ċinturin tiegħu. Kellu bokla speċjali bit-tajra tas-sur. Meta darbetlu x'inhu dak l-għasfur qalli li kien għasfur li bejjed fis-sis u wsa jittajjeb. Jimmarka mill-loli xi ħuta u jinżel għaliha qisu ajruplan. Qalli li kien infittex għal ir-rix tiegħu aktar milli għall-laħmu. Għalhekk, darba qalli nintaqa' ma' sħabi u nagħmlu wikla bejnietna. Kien qalli wkoll li dik il-bokla kien għamilu xi ħadd għalih u kulħadd kien jarfu minn dik il-bokla. Imma dakinhar li kelli d-deni u ħadd danni miegħu, il-bokla bdiet weġġani. Missier induna u ħalli ċ-ċinturin. Idejja ħissoltu ħarxa, melsuni, u f'kemmili ngħidlek irqattek imxaħx ħafdirajn missieri.
Nista' nimmaġina din ix-xena ħelwa.
Taħseb? Imma ittellef lix il-fil, kont qed ngħidlek.
Irqatt f'diraj missierek.
Qomt maħsuda f'daqqa bleħen ommi kważi twerżaq. Hemm x'in tagħmel? Ja Maħmud, x'nittin? Missieru jien inħsadna. Naf li ommi ħadtni minn dirajħ. U lilu ħarġitu bil-erra mill-kamra. Indunajt li kien se jitfixkel fil-qalziet. Smajt li l-ommi tajjat miegħu. Tajru bi kliem li ma fimx, imma kont naf li kien tajjir ibes, u tajru li ma tridx taraħ quddim wiċċa għax se titfgħu fil-qiegħ tal-għadira u jmur l-infern. Imbagħad ġiet ħdejja, mesħitni minn żaqq l-isfel, qalli li kont mimlija għaraq tad-deni. Dik il-lejla raqdet miegħi. Naf li ommi kienet inkwetata ħafna.
Xorbot l-aħħar ftit te li kien fadlilha. Mur sriħ li kellek tgħidli qed tuli.
Le, qed nimetlikx kollox. Filgħodu qomt kmieni ħafna, ommi ma kinitx ħdejja. Ħriġt fuq il-veranda li tagħti għall-għadira. Fi ċpar il-maħt lill-ommi fuq id-dajsa ġejja lura. Laqas missieri ma kien hemm. Qalt li mara l-kaċċa tas-sul. Staqsejta xajtet ma' missieri għajritu nittin. Jien? Staqsejtni qisha ma taf xejn minn dak li ġara bil-lejl. Kont qed toħlom bid-deni. Ġibit li t-tabib. Eżaminani kolni kemm jien. Mhux biss il-gerżuma u sidri, kolni kemm jien. Qed tifhem.
Qed nifhem.
Smajt li t-tabib jgħid lill-ommi biex isserraħ rasa. Għax milli kienet taħseb ma kien hemm xejn.
U missierek ma ġiex lura.
Le. Qalt li kien waqa' minn fuq is-sis u ġarru l-mewġ. Dik ix-xena ta' ommi tajjar lill-missieri f'nofs tal-lejl u tgħiddu li se titfgħu fl-għadira tax-xjaten. ma stajċ inneħja minn qudiem għajnejja. U meta kbirt ftit, u stajt nifhem x'ġara qed lill-ommi li sar dak li sar għax qabditu jmissni. Ommi ħadita miegħi, baqgħet sakemm mietet tgħidli li kont qed noħlom minħabba d-deni. U bqajt ninsisti sakemm kważi jemmint, imma żgur li dak il-lej ġara xi ħaġa u li missieri mhux veru kien waqa' minn fuq is-sis jew ħarab, kif wara bdiet tgħid, imma ħelset minnu qi fladira. Fil-ħellok, kif kont smajta teddu, u ommi tinsisti li kollox kien fantażija tiegħi.
Dak ir-rakkont ħakem lill-kittieb ukoll li ħassu daqs li kieku kien hemm jara dik ix-xena imħawda. Issa kienet għajjena, wassala sal-kamra tas-sodda. Qabdit lu jidu u bħal donna xtaqet li jidħol magħha.
Qed nibża?
Mhux il-waqt, Maggie. Ħassejt il-ħtieġa li toħroġ din l-istorja minnek innifsek. Għada tħossok aħjar. Bħal tiflu obbidjenti imma diżappuntata daħlet fil-kamra. U ma laqxajn ma' għajn. Marit tawlila xi darbtejn u saba riqda. U baqgħet riqda sewa raddisa ta' filgħodu. Mitluqa f'nofs ta' sodda l-kbira aktar mikxufa milli mottija, b'ġisima bajdani imdawwal bid-dawl fitel tal-jum. U kienet tidher sabiħa u provokanti. Xtaq jersaq leha, imma sejħilha minn fejn il-bieb u għalila li l-kolazzjon kellest. Ftit kelmu, kien fakritu biex ma jiktibx eżatt l-istorja li qaltlu iżomma bejnietom. Serħi la rasa. Riftit sijat li qattaw fl-imkien kienu skomdi. U hu jwassala lura li ndar mistrih bil-kemm tkellmu. Għalila biss li kellu qudiemu ġimgħat ta' xogħol kidba laqat mal-publikaturi tiegħu li timur jieħu ftit ħsieb id-dar l-oħra li kellu jitlaq għal xi konferenzi.
Fimtek, int bħal-ommi mhux qed temmenni u taħseb li għadni newdhom bħolma li kelli fid-dellerju tad-deni. Smajtu.
Id-dar taħdej l-adira.
It-tieni parti.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Boħaġar
u George Peresso għal Campus FM.
Ir-rakkonti kompli.